Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertz ja nagu me näeme, ei ole ilmal endiselt häda midagi natukene udune tema on, aga varem või hiljem peab tulema ka talv. Loomulikult on igasuguseid uudiseid siit poolt, sealt poolt tulemas, aga pärast eilset vestlust Toomas Kasega tahaks ka ise natuke teistmoodi suhtuda uudistesse. Lõppude lõpuks iga kiljatus tõepoolest ei ole uudis, samas räägitakse meil ju ka kollasest ajakirjandusest, kus uuritakse kollaseid asju, noh, on nagu on. Ka riigikogulaste, meie vabariigi valitsuse ja muu taolise uurimistes kipuvad domineerima sellised kollakamad toonid ja muidugi panen mõneti krooni peale kogu sellele värgile eile õhtul nähtud karjatus Facebookis, kus üks tegelane suhteliselt õrnal õhtusel ajal korraga röögatus. Eesti televisiooni peal film Sääskede suguelust, appi. No samas tuleb tunnistada, et rahvusringhääling ongi selleks, et inimesi valgustada, mitte nüüd nii ropul kombel, et näidata, kuidas inimesed sugu teevad, aga vihjata sääskede näitele, et Eesti rahvas peab ka õppima sugu tegema, sest iive ju langeb ja nii edasi. Eks siin tuleb sel teemal muidugi kümneid erinevaid mõtteid pähe, aga segadus on nii suur, et selleks, et kogu seda segadust mõista, tuleb ta kuidagi seisma panna. Jah, tegemist on Browni liikumisega, kus eraldi komponendid nõuavad lisa rahastust ja iga päevaga tuleb neid liikumiskomponente, mis lisa raha nõuavad palgatõus või midagi veel aina juurde. Eilse teema jätkuks, muide, kes jättis meelde, see võib täna kella kuueks minna sinna Solarise Apollosse ja seal peaks olema uudiste teemaline, mis on uudis, mis on libauudis. Avalik salvestus Tallinna televisioonilt, ehk õnnestub endalgi seal mõni küsimus esitada, eks ole. Nii et minge vaadake, aga eilse teema jätkuks on veel täitsa hea tõdemus, et Euroopa Liit on nüüd käima pannud sellest nädalast avaliku arvamuse uuringu või midagi taolist soovitakse teada saada inimestelt ja igasugustelt ühendustelt, mis siis, kuidas nad suhtuvad liba uudistesse ja millessegi taolisse. Ma vaatasin ka, ankeedid on ka olemas, need saab isegi, kui mainid ära, mis keeles sa tahad täita, saad täita eesti keeles ja kõik need tekstid on Euroopa Liidu rahvaste keeltes kättes saadavad. Ja seal on tõepoolest kaks küsitlust. Üks on mõeldud kodanikele, teine on juriidilistele isikutele ja ajakirjanikele. Ja eks seegi ole huvitav, et tegelikult juriidilise isiku küsitluse täidab füüsiline isik, sest juriidiline isik nagu ei olegi kirja oskaja või niimoodi ajakirjanik, see on muidugi oma ette nähtus, sest iga inimene võib enda kohta öelda, et ma olen ajakirjanik, ma uurin asju, aga ma olen nii vabakutseline, et mind ei avaldata ja ega ma ei tahagi, et avaldatakse ja võtta. Küsimus ongi selles praegu ajakirjanduse puhul, et kas inimene, kes ise ennast nimetab ajakirjanikuks, on ajakirjanik või on ajakirjanik see, keda sõltumatud vaatlejad millegi pärast nimetavad ajakirjanikeks. Eks ajakirjanike No ma ei taha siin minna ainult ajakirjanike peale, tõenäoliselt kõik võimalikes kutseala ühendustes on päris palju ballastnähtusi, kes on ka nimekirjas ja ka käivad ja räägivad ja just kui on, aga nad ei ole ise selle põhialaga praktiliselt üldse tegelenud või kui siis üks jagu ammu. Aga Euroopa Komisjoni asepresident, täitsa huvitav palju neid asepresidente seal on, Frans Timmermans ütles nii. Elame ajastul, mil informatsiooni ja desinformatsiooni voog on muutunud peaaegu üle jõu käivaks. Seetõttu peame andma kodanikele vahendid libauudiste tuvastamiseks, parandama usaldust veebis ning haldama infot, mis nendeni jõuab. See tähendab, et nende inimeste silma alla, kes siis saavad uudised kätte. Selleks on üks võimalus. Selleks tuleb välistada teist tüüpi uudised. Ja samas muidugi, kui me loeme meie, noh, nii-öelda kosheruudiseid, siis seal on epiteete kohe kuhjaga, mis loomulikult annavad uudisele erilise uudisväärtuse. Sest on ju üks asi, kui no näiteks Narva maanteel jäi kits auto alla. Teine asi on kohutav õnnetus Narva maanteel. Narva maanteel juhtus eile kohutav õnnetus. Kohutav õnnetus juhtus Narva maanteel, sest kits jäi auto alla. Auto sõitis kitsele otsa. Kits jäi auto alla. See on kitselik tragöödia ja blä, 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 blä. Iga asi tuleb rääkida mitu korda üle, sest uudise autor peab ju tagama, et uudise saaja saab ikka aru, mis toimus. Täna hommikul muide tööle sõites see võis olla niimoodi, ütleme, poole kaheksased uudised. Hea tempoga korraliku diktsiooniga esitatud mõni, noh, niisugune etteide muidugi oleks kõne meloodia suhtes, see kippus kohati käest ära minema, sest tempo oli tõesti hea ja kõrge. Aga asi, millest räägiti, oli täis uudissõnu. Ma ei suuda neid korrata, sest ega nam meelde ei jäänud, aga ma kardan, et mitte ainult lihtsurelikule, vaid üldse surelikule on sellised tekstid kaunis arusaamatud, kus ametnikud on kõigepealt loonud sõna, siis mõelnud, mida see sõna võiks tähendada, ja siis paisatakse see uudisena rahvale. Ja rahvas ütleb, küll oli tark jutt, ma ei saanud kohe midagi aru. Et see on ka üks risk, aga samas loomulikult võib-olla eurokristlik traditsioon tahabki rõhutada, et alguses on sõna, ja siis toimuvad ümarlauad, et anda sellele sõnale tähendus, läbipaistvus ja nii edasi. No rakkerühmad ja rühmarakked ja no, kõik see on kuradi kift, kui lihtsurelikud ja üldse inimesed, kes suhtlevad eesti keeles, saaksid aru, mida see täpselt tähendab. Sest ametnike salakeel, see on üks nendest asjadest, mis ei lase nagu hästi elada. 10. kuupäeval tuli kiri Nõmme raadiole. See kiri on seotud ka uudistega ja noh, eile jäi ta mitmetel põhjustel kuidagi pidi nagu ette kandmata, aga läks nagu läks. Seotud on ta selle sama teemaga. Kiri ütleb herra Margus Lepa. Palun ütle, miks varjati 2 kuud Euroopa kohal hõljuvat radioaktiivset pilve? Prantslased tuvastasid, et radioaktiivne pilv on pärit Volga jõe ja Uraalide vahelt. Eestis registreeris Harku, Narva, Jõesuu ja Tõravere kiirgusseirejaam samuti radioaktiivsust. 9. novembril mitu seirejaama registreerisid septembris ja oktoobris radioaktiivset ühendit, ruteenium 106. kaks kuud keegi ei teinud oma tööd ja nüüd avastati radioaktiivne saaste. Mis see elus organismidele tekitab, on loomulikult teadmata või varjatakse sedagi. No küsimus oli siis, miks varjati? Ma ütlen oma arvamuse, et ju siis oli vaja varjata, ju siis see ei ületanud uudiskünnist. Ju siis ei leitud õigeid sõnu, õigeid epiteet, aga üldiselt ma ei tea. Võibolla selle ei olegi mingit tähtsust, võibolla siiski nagu natukene on ka, sest siin eks nii mõnelgi inimesel oleks võinud ju tekkida midagi enesetundega, on ju ka tundlikumaid inimesi võibolla tekkiski, aga kuna ta ei teadnud, et see on mingisugusest pilvest või kiirgusest, siis arvas, et oli seeni söönud või pohla moos mõjus. No ei tea, ei tea, ei tea. Aga üldiselt niisugune info peaks välja tulema. Täpselt samamoodi tahaks nagu teada Iraani-Iraagi piiril, loetakse ühe poole surnuid, maavärin oli piiri peal, teisest poolest pole nagu juttugi, info on suhteliselt puudulik, millal, mis moodi, jah, selle saab kätte, aga igaüks seda ei tea otsidagi. Samas kui mõelda natuke selle peale, mis toimub praegu Iraani-Iraagi suhetes üldse niimoodi Araabia maailma suure kupli all, siis võib siin oletada ka kümneid erinevaid asju. Kas arvatud seda, et see maavärin võis olla mitte päris maavärin, vaid natuke teistmoodi tekitatud maavärin, tekkinud maavärin, ei tea, ei tea. Ja vaat, siit hakkavadki tulema vandenõuteooriad, mille paljastamiseks ja näitamiseks tuleb hoida osa informatsiooni kinni, mitte lasta üldse läbi ja täita küsimustik, mis annab ettekujutuse sellest, kes kirjutab. Eks muidugi küsimustes saab vastuse ka kätte, aga see on paras kunst. Need lingid ma panen üles, igaüks võib nautida oma ihu silmaga ja üritada täita ka. Aga jah, mitu asja on kenasti maha vaikitud ja kui rääkida uudisest ja libauudisest, siis tõepoolest on küsimus selle sama küsimustiku taustal, et kuidas siis suhtuda uudisesse, mida võimendasid kõik raadiojaamatele kanalid, suuremad meedia väljaanded ja ma ei tea, mis asjad veel, et Iraagis oli omal ajal massihävitusrelv ja pärast seda, kui Iraak ära lõhuti selguse tega ikka ei olnud küll. Aga selle ees saab seal alustada nüüd loovat ülesehitustööd ja nii edasi. Kui nüüd võrrelda natukene olukorda siin ja seal, siis võiksime hakata oletama ka, kuidas eraldada uudiseid libauudistest ja kuidas serveerida asju õigesti. Esimene ülesanne, mille ma teile välja pakuksin, on suhteliselt lihtne. Võtan kaks killukest. Vilniuses oma töö lõpetanud rahvusvahelise valuutafondi missioon hoiatas Leedu valitsust, et miinimumpalga edasine tõstmine võib riigi konkurentsivõimet vähendada. Katsuge ise endale ära seletada, ehk siis tõlkida eestikeelne lause eesti keelde, mida see tähendab. Mis missioon oli Vilniuses? Ma saan aru, et rahvusvahelise valuutafondi missioon oma missionäridega missioneeris Vilniuses, aga mida see tähendab? Ma tean, et meie püssidega poisid on missioonil siin ja seal teevad ta-ta-ta-ta-ta-ta kohtudes huvitavate inimestega saavad neid tappa kui vaja. Aga mida tegi valuutafondi missioon? Heakene küll, selle tulemusel, mida ta tegi, võttis ta ette töö lõppedes. Siin ei ole nagu öeldud, et nad sealt Vilniuses siis ära läksid, hoiatada Leedu valitsust. et miinimumpalga edasine tõstmine võib riigi konkurentsivõimet vähendada. Mida tähendab riigi konkurentsivõime ja kuidas on see seotud miinimumpalgaga, see tõenäoliselt jälle. Noh, ilma vastava erihariduseta ei ole suuremat mõisteta, mille kuradi pärast peab riik konkureerima, kellega, millega, erasektoriga või vabaühendustega või välisriikidega, teiste riikidega siis. Paneme siia kõrvale nüüd teise killukese. Meie põhiseaduskomisjon arutas kõrgemate riigiteenijate palkadega seonduvat ja leidis, et palka tuleks hakata indekseerima sarnaselt pensioniga, mis viimaste aastate põhjal tähendaks umbes 5%-list palgatõusu aastas. No, kuna rahvusvaheline valuutafond ei ole siia selle peale missioonid teinud ega, noh, ma ei tea, võibolla on ka, aga võibolla see ei ole jälle niisugune uudis, mis ületaks uudiskünnist, siis võiks järeldada, et kõrgemate riigiteenijate palkadega seonduv 5%-line palgatõus aastas võiks suurendada riigi konkurentsivõimet või, noh, mida? Võibolla siis peaks tulema valuutafond oma missionäridega siia ja õnnistama seda head ja helget mõtet. 5% aastas peale, 5 aastaga veerand otsa ja nii edasi. Põhimõtteliselt veerand otsa täna, see sama, ma ei tea, vist põhiseaduskomisjon või mingi komisjon, see oli, pidavad hääletama, et kõrgem palgamäär tuleb tõsta 5200 pealt 6500 peale, mis tähendabki 25%-list kõrgema palgamäära tõusu. Opsti! Te ju saate ise aru, et neil ei ole tükk aega palka tõstetud. Järelikult rahvas on kõrgematele riigiteenijatele võlgu mitme aasta palga, eks ole? Ja siin on, noh, muidugi tuju ajavad täielikult ära need leedukad oma kuradi miinimum palga tõusuga. Võtku eeskuju, tehku nagu Eesti, tõstku õigete inimeste, mitte rahva esindajate, vaid riigi kõrgemate teenistujate palka ja küll see pasarida sealt ülevalt alla ka kuidagi veereb, midagi pritsib ehk rahva peale ka. Muidugi võiks küsida, kes on need, kes maksavad kinni kõrgemate riigiteenijate palgad ja mida need kõrgemad riigiteenijad kaasa arvatud riigikogutised teevad. Hardi Volmer on siin öelnud, on siin teisedki öelnud, aga põhimõtteliselt toimub seal ju suhteliselt kitsaste huvide esindamine tõesti. Kõige kitsamalt esindatakse isikliku huvi, saada raha ja kulutada ära kõik kuluhüvitised, kus saab midagi tasuta, midagi rohkem, rohkem, mulle. Teine huvi on, no, katsuks nii, et kuna mina olen koerakasvataja, siis koerakasvatajate ühenduse peavad saama raha, sest siis nad saavad mulle ju oma tänu väljendada ja mind selle palga peale tagasi valida. Need on lihtsad seosed. Aga kas te tahaksite tõestada, et need seosed, just nimelt need seosed, ei kehti, et inimesed lähevad riigikogusse selleks, et aateliselt edendada? Vot mida edendada? Endal on ka paha ja piinlik öelda juba, mida edendada. Et riigis oleks hea elada, et inimestel ei oleks võlgu, et inimesed saaksid oma raha ees seda, mida nad peavad saama. Täna hommikul just lugesin, mis moodi ühel neiukasel noorukasel oli sõbranna Sidnis külas ja see sõbranna ei suutnud ära imestada, kui te kurate üldse hinges püsite, rabate täis tööajaga, saate tükk maad vähem palka kui mina poole tööajaga. Ja siis muidugi, et hinnad on samasugused, seal oli vist veel lastega ka teema, et kas jukkel noruk oli rase ja pidi mähkmeid ostma ja need olid ikka niisuguse hinnaga, et, et targem oleks võibolla lapsele süüa mitte anda. Siis oleks kaks kokkuhoidu korraga ja jah, aga noh, hull küll. Nii et siis Vilniuses hoiatatakse miinimumpalga tõstmise eest ja meil näidatakse, kust otsast tuleb palkasid tõsta. 25%-line kõrgema palgamäära tõus, no see on ikka kõva sõna. Arvestades, et ega 3000-ne palk ka ju nälga ei jäta. Me võiksime tegelikult läbi viia niisuguse eksperimendi, et panna pooleks aastaks miinimum palga saajad 3000-se palga peale ja vaadata, mis juhtub nende psüühikaga, mis juhtub nende seedimisega, mida nad teevad, kuidas nad end tunnevad. Sellest võiks siis teha vastavaid järeldusi ja nii edasi. Aga noh, eks nullist küllalt kõrgele hüppavaid tegelesi, neid tuleb ka ette. No selleks on loterii võit või ma ei tea, abilinna peaks saamine. Tükk aega võib ära imestada, kui hästi minul ikka läks, kuidas... No ma ei taha siin jätkata, see võib usklikke tundeid solvata, aga tunnete solvamine, see ongi kõige hulle. Mõtete solvamine, noh, see on natuke teissugune asja, tunded, oh yeah. Aga jah, 25% palgale peale, samas kui 2000-ga elab ka ju tegelikult päris viisakalt ära, kui see kätte saad, isegi noh, miinimumpalga elukale, kui anda 1500, pool aastat jutti. Seegi oleks ju väga kõva sõna ja tõenäoliselt võiks põhjustada, no jah, jäävaid muudatusi psüühikas. Põhimõtteliselt muidugi võib siin kasutada kuldlauset, et kui te tahate ikka hästi teenida, jääge erasektorisse, see on üks loosung, mida meil kangesti levitatakse, aga... Vaatame palun erasektori palkasid ka arvestusega, et erasektor oma maksudega peab ju kõrgemate riigiteenijate palgad kinni maksma. Tema peab maksma neid makse, mida siis nemad võivad enda huvidele vastavalt ümber jagada. Huvitav, miks kõige selle peale ei kuulema kõrvu lukustavad sotside vingumist juba, et... Mida te teete? Tava inimesega niisugune palgalõhe, aga võtteks sotsidel ole ka see asi, et ainult Ladvik võib vinguda, aga kuna praegu on küsimuse all ka sotside Ladviku palgatõus, siis no mida sa vingud? Pärast võib vinguda, et vaata kui kaugele jäid maha need teised ja nii edasi. Kui nüüd mõelda natuke tööst, tööjõust, tööst ja jõust, maksudest, mõistusest, siis olen mina siin ju toonud ühe näite, kuidas suur hulk neegreid tegi suure hulga asju ja pärast ei jaksanud oma tehtud asju ise ostagi. Sest olid lollid ja ausad ja andsid kõik ära ja maksid kõik maksud ka kenasti ära ja peajeekim palkas aina. Asepeajeekimeid, kes kõik pidid saama palka, peajeekimi palga pealt makstud maksudest, mis suurendas riigi maksulaekumist iga järgmise etapiga määratult, siis küsimus on ju palkade puhul taustsüsteemil ja mitte kullal ja rahal, millelgi muul. Vaadake, kui see sama üks neeger, teeb ühe asja ja kulutab selle peale ühe tunni oma elust, siis seda tundi me hakkamegi nüüd konverteerima. Kujutame endale ette, et neeger kulutab tunni oma elust ja ütleb, et see tund minu elust on väärt 20 raha. No mõni teine ütleb, et minu tund on 200 raha väärt ja kui me võtame veel kõrgemad riigiteenistujad, siis nende tund on ikka väga kallis, seda enam, et tulemus on ju kõike hõlmav sõnamulin, mida ei olegi võimalik koguda ühte pakendisse, sest ta lendab taevastesse, no hea küll. Neeger müüb ühe tunni oma elust, millele on antud asja vorm 20 raha eest ja noh, saab sellest 20 rahast 10 raha endale ja 10 peab andma riigile, sest riik ei ole küll midagi teinud, aga riigi armust on neeger ju saanud raisata terve tunni oma elust ja selle eest tuleb riigile maksta. See, kes ostab neegri asja 20 raha eest, kui ta ei ole midagi teinud, peab ta laenama pangas 20 raha. Eeldades, et raha enne nagu käibel ei olnudki ja kuskil tuleb ju raha saada, ta peab ütlema, et kuule pank, 20 raha mul on vaja, ma tahan neegrilt osta asja vormis ühte tundi tema elust. Pank ütleb, et hüva, aga homme maksad tagasi 21 raha. Ja võt nüüd tekibki küsimus, mida siis teha. Selle 20 rahaga, mis ta see pangast laenanu neegrilt asja ostab, saab ta selle asja kätte ja ütleme, et sööb selle asja ära, äkki on söödav asi. Riik samal ajal lubab 10 rahaga, mis ta neegrid sai, teha panga tee 4 realiseks, et siis saab rohkem inimesi võtta vabalt pangast raha ja võt näete, siin ongi mõistusappi. Ma ei lahenda seda asja meelega praegu lõpuni, lootuses, et ehk te mõtlete ise, mis kurat see õieti toimub. Neeger tegelikult söötis kellelegi panga raha eest tunni oma elus sisse. No edasi. Edasi tuleb tõsta väetise hinda, sest kui see asi tuleb välja, siis peab selle saama ju 21-ga vähemalt kellelegi kaela määrida ja pangale ära maksta. Aga samas see 21 tuleb nüüd pangast võtta, eks ole, aga mõelge ise edasi, et laenude peale jutt juba läks, siis no natukene nalja ka või midagi taolist. Harju maakohus, no harjuge sellega, et on Harju maakohus, määras pankrotis kiirlaenu firma Minikredit juhatuse liikmele Hando Hanschmidtile 9 päeva pikkuse aresti. Selle eest, et varem nimetatud Hanschmidt ei ole esitanud pankrotihaldurile ettevõtte raamatupidamise dokumente. 9 päeva aresti. No jah, igal juhul kohtumäärus ei ole jõustunud. Hanschmidt lubas esitada ringkonna kohtule määruskaebuse. Noh. Mille peale ta siis kaebab, mida siin kaevatakse? Määruse jõustumise korral peaks igal juhul Hanschmidt ilmuma karistuse kandmiseks Tallinnas Rahumäe teel asuvasse arestimajja. Arestist pääseb ta sel tingimusel, et annab pankrotti haldurile Martin Gruppile üle kõik minikrediti raamatupidamisdokumendid või, see on nüüd juba naljakam osa, annab ammendavaid ja üksikasjalike selgitusi, kus dokumendid võiksid olla. Selles olukorras, näiteks kui ma pääseksin arestist ja kõigest muust, andes ammendavaid ja üksikasjalike selgitusi, kuidas ma firma raamatupidamisdokumendid isiklikult ahju ajasin tule otsa panin, ma võin kirjeldada ka, mis firma toode oli, noh, tikutoos ja kus trükitud ja kuidas tikud põlema läksid. Ma võin väga üksikasjaliselt seda kirjeldada ja sellisel juhul vähemalt selle loogika järgi peaksin ma arestist pääsema. Mis edasi tuleb, tont seda teab. Edasi tuleb ilmselt loilakaks kuulutamine ja... Ja ma ei tea, noh, loilakaid ei saa ju sundravile ka allutada, kuidas sa paned loilaka kõrgkooli sundravile, et saagu targaks õppigu midagi. No minu mõelest see on suhteliselt absurd, aga ega meie aladel on see ka võimalik, et karistuseks, noh, samas muidugi vaata need sundravi, ma ei tea, kas seda tohibki enam rakendada. Igasugused hullud on ju nüüd vabakäigu hullud ja neil on kõik õigused ja nad võivad, jah, ja siis kui on hilja, siis öeldakse näe. Jälle, eks ole? Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. safar 1439 või 14. november 2017, ehk siis 25. sešvan 5778 või 14. sügis 10230 või juuliuse päev number 2,458,072 ja mitte enam. Täna, issand aastal 1901, teatas Landsteineri nimeline Viini arst, et tema on nüüd löönud süsteemi kenasti kokku kolm veregruppi A, B ja 0. Nii need asjad paika pandi, eks hiljem tuli neid gruppe natukene nagu juurde ja reesused värgid ja kõik muuda oline. Aga jah, sealt see asi alguse sai siis. 1871. aastal toimus esimene näitemängu esitamine Estonia seltsis Petenbergi. Tükk mängiti ette ja tüki nimi oli Valelik, kes tõtt räägib. See on jälle seotud nagu uudiste teemaga, et tegelikult see, mida mõni räägib, on õige, aga öeldakse, et ametlik seisukoht on, et see ei ole nii, järelikult ta on valelik, kuigi ta räägib tõtt. 1918 pandi siis kokku Tšehoslovakia vabariik, mis hiljem edukalt ka laiali löödi. Noh, eks me teame neid Trianoni värke ja mis seal kõik niisugused kummalised asjad olid. Hädasti oli vaja ju esimese maailmasõjaga seoses kõik need värgid ära teha, eks ole? 1936. Kaitsevägede staabiülem Nikolai Reeg sõitis ametlikule visiidile Berliini. Algasid tihedad suhted Eesti ja Saksa sõjaväelaste vahel. Ja eks siis hakati rääkima ka, et Eesti on niisugune, Eesti on naasugune. Jakene küll, siin võib tükki tühja maad vahele jätta ja nüüd võime tulla 1999. aastasse, mil kehtestas ÜRO nimeline organisatsioon sanktsioonid Afganistani vastu ja nõudis, et Osama bin Laden vangi pandaks või vähemalt kinni võetaks. 2012. Jälle huvitav sündmus ka seotud uudiste käsitluste ja muu taolisega. Ja see on siis see, et üle 100 000 ameeriklase kirjutas pärast Barack Obama presidendiks jäämist alla petitsioonile, mis saadeti Valgele majale. Ja selle petitsiooniga taotleti nende koduosariikide lahkulöömist ühendriikidest. Seda meedias eriti ei kajastatud. Selle asemel kajastati, et Donald Trumpi vastu on hirm palju aktsioone tapmislubadusteni välja ja nii edasi. Segadusi kui palju. Kui nüüd vaadata natukene veel uudiseid, siis Soome tunnel näiksed tulevad. On niisugune tegelane nagu Peter Westerbaka ja tema ütles soome rootsikeelsele ajalehele Hufvudstadsplatet, et Tallinna Helsingi tunneli ehitus algab Hiina raha ja tehnikaga järgmisel aastal ja 5 aastaga on tunnel valmis ka. Puurimiseks tuleb teha kõvasti tööd, tuleb osta 12 tunneli puurimismasinat, 30 miljonit eurot tükk. Ja plaanis on Westerbakal teha pärast tunneli projekti lõpetamist siis tunneli vabrik ja hakata kaevama tunneleid igal pool Euroopas ja maailmas. Võibolla tõesti on vaja. 5 aastaga tahetakse tunnel valmis saada. Plaanis on puurida 6 suunast korraga 2 tunnelit 17 meetrise läbimõõduga. Ja 4 põhijaama peaks tulema siis tunnelile. Tallinn, selle jaoks vist on Viimsi kandis juba mingisugune kummaline maatükk kangesti salaja broneeritud. Siis tuleb teha kunstlik saar Helsingi juurde, Keidalahti Odaniemi, Helsingi Vanda lennujaam ja iga jaama ümber plaanitakse teha ka uus linnaosa 50 000 elanikuga. Tunnel peaks maksma minema 15 miljardit eurot ja seda tahetakse teha nii-öelda eraraha eest, et mingit maksuraha sinna ei lähe. Tunnel peaks end ära tasuma, nagu ma aru saan, 37 aastaga, kui pileti hind on keskmiselt 50 eurot. No viie aasta pärast võib ta olla juba 500 eurot ja nii edasi, sest tundub, et kogu see euroliit kõige oma euroga kipub hinge vaakuma. Sõidu aeg Tallinn-Helsingi pidavad olema 20 minutit kiirusega 350 kilometrit tunnis. Noh, kiirendus ja pidurdus tulevad ka siia. Need tehnoloogiad pidavad Hiinas ja Jaapanis juba käigus olema, nii et mingisugust riski ei pidavad sellega olema. Mis sest edasi tulevad, seda ei oska mina teile päriselt seletada, aga küllab midagi tuleb. Veel üks uudis jäi eile välja, võt hea selle tunneliga seoses tuli meelde ja see uudis on päris kummaline. Nimelt Brüsseli kesklinnas hakkas märatsema üks grupeering marokkolasi. Lugu selles, et nende lemmik jalgpallimeeskond võitis ja pääseb nüüd edasi kõrgemale ja 300 marokkolast tähistas seda. Ma ei usu muidugi, et Marokkos asju niimoodi tähistatakse, aga samas võibolla seal ei ole ka nii palju võimalusi sel kombel käituda. Igal juhul seda, et pääseti nüüd oma jalgpalli meeskonnaga maailma meistrivõistlustele Venemaale, seda tähistati nii, et hakati põlema panema autosid, peksti puruks kõik, mis jalgu jäi, bussi, oote, paviljonid ja nii edasi jõuluturule tehti kahpogromm. Igaks juhuks mindi sisse poodidesse, varastati, lõhuti. Ja politsei võttis kasutusele veekahuri. No paar päeva on see video killukene vabamõtlejas üleval. See sai vist pandud kenasti pühapäeval juba üles. Ilutulestiku raketid lendasid. Tänavakivid hakkasid ka lendama. Kõik, mis kätte juhtus ja kõlbas lendu saata, saadeti lendu. No loomulikult võideldi selle vastu või üritati korrale kutsuda. 22 politseiniku sai kohati päris raskeid vigastusi. Üks asjaga mitte seotud kodanik viidi ka haiglasse ja südaööks saadi olukord enam vähem kontrolli alla, sest ilmselt märatsejad läksid kõhud tühjaks ja oli neil plaan minna nagu sööma või umbes nii. Ametivõimud muidugi olid üllatunud, et niimoodi juhtuda võis. Politsei reageeris, aga enne tükka aega veendus, kas ikka võib reageerida. Ja niimoodi läks asi käest ära. Politsei oleks võinud alustada juba kell 8 õhtul, aga oodati täiendavaid abijõude Antwerpenist, mis tähendab, et ega seal nii väga palju neid politseinike ei ole ka. Tegelikult, kui nüüd hakata mõtlema, siis seda afrikaanide märatsemist on Euroopas talutud päris pikka aega. Neil just kui olekski õigus käituda nii, nagu nad kodus ei tohtinud käituda või mine sa tea, mille eest nad sealt pidid põgenema oma kodust, ma mõtlen, või välja aeti, sest võtteks see Moosese seltskonna rändamine kõrbesse ja enda seal varjamine 40 aastat, no sel pidid ka mingid põhjused olema. Aga eks need ametivõimud seal Brüsseli kandis ole ka nii paras ja kui naiivsed, et ei ole häda midagi. ilmselt ei osata Euroopas veel arvata, et see asi lähebki hullemaks. Samal ajal muidugi tehakse hiilgavad kaastööd nende grupeeringutega. Nagu ma aru saan, kuskil oli keegi juba solvunud, et lapsukene pidi koolis kirjutama kirjandi teemal, kuidas ma ütlen oma vanematele, et hakkasin islami usku. No usklikuks hakkamine, see on iseenesest juba niisugune kummaline tegevus, et ega sellele päriselt pihta saada vist ei olegi võimalik. Aga noh, on nagu on. Samas ei tea, kas need vanemad oleksid solvunud olnud ka siis, kui laps oleks pidanud kirjutama kirjandi, kuidas minus sai kristlane. Siis võibolla ei oleks tohtinud solvuda, aga noh, eks need ole ka segased asjad. Olukord Euroopas muutub, uudised peavad muutuma, nagu me aru saame. Videolingi selle Brüsseli kesklinna tegevuse kohta pistan ka üles veel siia saate juurdegi, et igaüks saaks ise oma ihusilmaga seda täies ilus näha ja natukene mõelda. Ja nüüd paneks ühe vana uudise salvestuse mängi. Ma usun, et te tunnete rääkija hääle ära ja käsitletakse siin Eesti energeetika, kas nüüd põhi, aga mingisuguseid probleeme küll. Eks sellegi jutu mõistmiseks tuleb seda seostada isiklike tausta teadmistega ja anda oma hinnang. Nii et head kuulamist!
Just ma tahaks öelda siia selle jutule juurde seda, et mina olen need asjad suurel määral, kas on õige huvi üldse näiteks juhtidel või ei ole üle elanud, tuletame meelde, kuidas Eesti Energia pidi ära müüdama Ameerika firmale, mis oli pankrotis ja tegelikult sümboolse inna eest tollel korral ja ta oleks müünud selle võib-olla mingi offshore firmades peidetud raha eest ainult teab kellele selle, aga kõige tõenäolisem, et oleks Vene oligarkidele müüdud Eesti Energia. Ja me oleks praegu olnud juba aastaid selle tõttu sellise tundmatu kapitali tähendab käes. Aga elektrienergia moodustab kuskil pool tootmis, seal kuludest võib-olla 15-20% ümber keskmisel, eks ole. Ja kui võtta, et isiklikult kasutab tänapäeval iga üks kordades rohkem elektrienergiat kui näiteks 10-20 aastat tagasi, siis mõtelda, et kuhu me oleksime jõudnud. Aga mis suune surve oli, ma ei hakka praegu rääkima, mis moodi ma jõudu tarvitasin, lausa ütlesin Laarile, et nädal aega sulle ja valitsus peab vastu võtma otsuse, et ütleb lahti sellest lepingust. Üks kõik annavad rahvusvahelise kohtusse, maksame kinni, kaotame selle kohtu, maksame kinni, see tuleb meil odavam, kui me viime Eesti ühiskonna lausa ummikusse, kohe tupikusse selle tõttu. Nõnda, et võt, mis võt, riigi tasemel ja kuskil pool, sellepärast ma ütlenki, et kui me väike rahvana tahame ellu jääda, siis me peame suutma võt, niimoodi, tähendab selles globaliseeruvas maailmas, kus väliskapital suunab kõiki protsesse ja meil on domineerivalt majanduses väliskapitali osakaal juba praegu, eks ole. Ja kuidas viiakse pankade kasumit välja, ema firma laenab tütar Vilmart, eks ole, ja ilma maksuta viib selle kasumi Eestist välja ja meie parlament on sellised seadused teinud. Ei lähe läbi, nii nagu omal ajal, kui ma veel olin maaerakonna esimehena, kolm projekti tegime, et maksustada offshore firmadesse välja viidav raha. Üle 2 miljardi krooni tollel ajal, 2 miljardit krooni oli väga suur raha, läks aastas välja niimoodi. Teadmata kelle kätte, eks ole. ja me ei suutnud läbi suruda parlamendis seda, et maksustada lõpus sümboolne protsent sellest läks siiski läbi, eks ole. Nõnda, et sellepärast ma räägingi, et on vaja kooperatsiooni põhimõte, kus hakkab toimima kohalik huvi. Ja see kohalik huvi siis laieneb, tugevneb, eks ole, ja see ei võimalda kasumit välja viia, eks ole. Ja siis on riik, siis me suudame testele, mida Ansip tahtis viia rikkama riigi juurka jõuda, siis me jõuaksime kiiresti sinna kohe, võiks öelda, kui me niimoodi käitume. Olgu praegu ütleme finansteemade läbirääkumis, mis Euroopa Liidus praegu toimub ja seal taunitakse seda, mida mina räägin just. Nõnda, et kõik peab ühine olema ja kontrollijal ja nii edasi. Loomulikult teatud kontrolli peab olema sellised apse, nagu praegu on tehtud, nagu Kreeka ja teised on teinud praegu, kui oled rahaliidu liige, siis peab teatma, et reeglid peavad olema, mida tuleb täita. See on jumala selge, teistmoodi olla ei saa. Aga see ei tähenda seda, et me läheme reeglitest välja, kui me loome soodsamad ja odavamad tingimused, eks ole, oleme suutnud süsteemi luu, eks ole. See vastupidi mõjutab turul, üldisel turul, ka Euroopa turul. Mõjutab lõppkokkuvõttes võib-olla seda, nii nagu mitmed Eesti asjad on praegu, kas või see, et me pole nii palju laenu võtnud, on eeskujuks olnud praegu Euroopal, eks ole. Nõnda, et ma kordan veel kord, et teha kõik selleks, et inimene tahaks Eestis elada. Aga see tähendab elada siis, kui see on loob paremad tingimused kui mujal elamine töötamine, eks ole. Ma arvan, et kui tähendab istuda kokku ja võib-olla meie erakonnas on ka inimesi ja kes asja valduvad neid teemasid ning teadlasi võtta veel kampa ja püüda see paperile panna ja avalikustada seda ja antud juhul poliitilise jõu nimel, teistmoodi pole nagu võimalik, sest siis hakkab konkurents sellele äärmuslik parempoolsele poliitikale ja muule taolisele, kus on varjatud kokkulepped, eks ole tegelikult, et ärme võtame seda seadust vastu, et väliskapitali mingil määral näiteks korrale kutsub, eks ole.
Ma ütleks ühe asja, kui see finanskriis algas, ja head tuttavad lihtsalt eestlased ja teised näiteks Kanadast ja mujalt. Nad ei kannatunud üldse selles finanskriisi all mitte midagi, sellepärast nad hoidsid oma raha ühistulises pangas, mis ei läinud sellistele riskidele ka kaasa kapitali sellisele liigutamisele, nagu see tüüpiline on. Ja sellepärast ma räägingi sellist ühistulist lähenemisviisi siin ka, sellepärast, et näiteks kui Eesti energiamüügist rääkida, sellel ajal oli avalik ja riigikogus räägitigi, et igasuguste majandustehingute, kas Eesti ju müüs kõike, tähendab sisuliselt rahvas hakkas nimetama ärastamiseks seda juba. Ja siis kehtisid nende samad offshore firmadest oli juttu nendes tingimustes vahendaja tasud. Minu mäletamise järgi räägiti 3-10%, siis rehkendage näiteks 4-5 miljardi krooni eest tollel ajal Eesti Energia maha müümist seal leppida mingisugune selles vahemikus, mis ma rääkisin, vahendaja tasu kokku, eks ole. Anda, et niisugused ohud on tänapäeval avalikult enam sellest niimoodi ei räägita ja offshore firmasid taunitakse Euroopa Liidus, aga ega põhimõtted, et kui teete sellised otsused või mida korraldage ära, siis noh, mingisugune muu äri ja tehingud realiseeruvad võib-olla selle tulemusena. Nõnda, et niisugust ohud on alati kapitali liikumisel. Aga kui on sellised vormid, nagu me praegu rääkisime vähemalt alumisel tasandil, seal ei ole võimalik enam, sest et kõik on näha, mis toimub, eks ole, ja missugused huvid ühel või teisel on, kas on ühised huvid või on isiku huvid seal, eks ole. ja kus inimesi on Eestist nii palju praegu lahkunud ja lahkub muud kui edasi ikka veel. Tähendab, on, ma ütleks veel, on vaja luua urg, kus inimene ennast tunneks turvaliselt, eks ole. See tähendab tänapäevas mõistis kodu, eks ole. Ja energia kulud suurenevad lähiaastatel väga tugevasti, eks ole. Ja selle tõttu see on üks tegur, mis on koduloomiseks väga oluline. Niimoodi ausalt kõike asja ajab ja selle nimel, et me väikerahvana ellu jääksime, eks ole. Ja ellu jääme ainult siis, kui me niimoodi tähendab üksteise eest üksteist toetame ja tervikuna kõik otsused õieti teeme. Et sellepärast ma olen jätkuvalt praegu parteis, sellepärast ma ei läinud kaasa Rahvaliidu liitumisega sotsiaaldemokraatidega. Kui te vaatasite viimati televisioonis Eesti-Vene suhetest, kas või mis Mikser seal siis ütles lõpetuseks, kui anti kõigile mõni minut või mitte mõni minut või praegu pool minutit või midagi nii sõna. Et Eesti-Vene suhted on tuleb lugeda kolmel tasandil. Üks on rahvusvahelised Vene ja Euroopa Liidu, teine on Eesti ja Vene ja kolmas on Eesti sisemine, siis Eesti-Vene küsimuseks ole. Ja on vaja tuua Vene kogukonna esindaja meie juhtimise peavoolu. See tähendab seda, et president, peaminister ja riigikogu esimees on poliitilise peavoolu struktuur. Tähendab nõnda, et niisugused mängusid pakutakse ei ole võimalik niimoodi Eesti riiki juhtida, kui me selliste imelike seisukohtadega hakkame välja tulema. Ja täpselt samuti on ühe või teise partei jävitamine, eks ole lihtsalt näiteks ühte kritiseeritakse ja teist ei kritiseerita. Ajakirjandus läheb nende mängudega kaasa ja vaadake, missugused on rahalised kulutused valimistel ühel või teisel partei. See tuleb ju kuskilt, see raha tuleb, eks ole. Ja mingisuguste huvidega tuleb teistmoodi seda raha ühele või teisele parteile ei anta. Kordades on ühel parteil raha rohkem kui teisel valimiste ajal, eks ole. No, kus see loogika saab enam puhu asjas olla. Ja praegu on minu arvates oht veel selles, et nüüd luuakse siis just nagu uurimis instituut partei juurde, igal parteil oma, eks ole. No ei ole õige ja samal ajal raha ei ole teadusele, aga nendele gruppidele eraldatakse siis maksumaksja raha, eks ole. Selle asemel, et tõsi teadlastele anda raha ja nad töötavad selle sama energeetikasüsteemi välja ja igasugust teised asjad. Ja poliitikul peab endal nii palju haridust olema, et ta oskab lugeda seda materjali, eks ole. Anda, et kui ma olin president, siis sellel ajal sai loodud presidendi akadeemil nõukogu, kuhu kuulusid kuue riigi ülikooli rektorit, teaduste akadeemia president ja ekspresident, eks ole, ja kõigi põhi elualade kõige juhtivamad teadlased, kes olid ülikoolide uurimisinstituutide direktorid, näiteks räägin majandusinstituudist, sotsiaalsfäärist, tervishoiust või keskkonnast või millestki teisest, eks ole. Ja poliitik lugegu nende tõid ja soovitusi ja peab oskama, tuleb valida selline poliitik, kes oskab seda teadust materjali lugeda ja analüüsida, eks ole. Anda, et ei saa olla parlament riigikogu esimene töökoht ja ei saa olla ministri ametis, kui veel kõrgkool on lõpetamata, eks ole. Või mingisugune aastane või kaheaastane ülikool, nimega ülikool, nii nagu neid eraülikoole on tehtud, eks ole, et see on lõpetatud. Ma arvan, et Eestis me peame taas jõudma tagasi uuesti selle juurde, kus Riigikogu on niisugune kvalifitseeritud kogu, seda noori on seal tingimata kaheksale, aga noored, kes on ikkagi juba millegiga tegelenud ja ennast tõestanud, aga mitte lihtsalt esimene töökoht peale kogu.
Laulja või täitja.
Mul ei sobi välja tulla, võibolla ma lihtsalt ekspresidendi staatusest. Minu tegevus on praegu, ma osalen vabariigi tasandil, ma ei võta arvamusliidrina sõna, paljud asjade kohta tuleb ütelda, aga teadlikult.
No sealt on püüdus, see on just see vahe lõikus.
Ette kirjutama hakata praegustele juhtidele, on ta president, peaminister või keegi teine, et miks sa tegid sellise vea, eks ole. Kahtlemotult nad on vigu teinud palju ja mida ma peaks vajalikuks ütelda, aga ma ei ütle seda. Ja intervjuusid ka sellel teemal ja aitan kaasa Eesti elule. Ütleme siin küll teaduse vallas, küll ma endin looduskaitsetsi küll looja, üks loojatest ja kauan esimees ja niimoodi selle au siis esimest praegu ja niimoodi haridusseets, forseilusseets ja roheline rist, mida ma nimetasin Oi Eesti Merd ja nii edasi palju selliseid organisatsioone, kus ma aitan kaasa, aga rahvusvahelist ma olen tegutsen siis praegu olin ÜRO Unitar Instituudi kaks töötaja aastaid ja ülemineku ühiskondade siis elu niisuguse konsultatsioonide ja muude andmisena käisin ringi ühes ja ühel ja teisel maal siin Ukraina ja paljudes teistes kohtades kui president valiti uus president, siis ma nagu ei pidanud vajalikuks temaga enam edasi koostööd teha. Ja eks näeb, mis tast saab sellest praegust presidendist. Aga mul on tihedanud kontaktid ka praegu küll Aserbaidsaaniga, Kasakstaniga ja palju teiste riikide otse presidentidega. Ja teeme nendega koostööd, nende arengu küsimusi arutame ja edasi. Ja ma osalen Mustamere maade siis niisugune summit on, kus osaleb igal aastal 14-15 presidenti ja peaministreid sama palju ekspresidente ja töötavaid presidente ja samuti ekspeaministrid ja töötavaid peaministrid ja ministrid. Üle 50 riigi delegatsioonid on seal ja ma eraldan presidentide päev ja ma teen seal siis ettekande ka alati ja vastan küsimustele. See on üks tegevus ja ma olen siis veel Maailmapanga Euroopa osakonna nagu ekspertiks olnud aastaid hindamaks Euroopa ettevõtteid. Viimast 10 neid ettevõtteid esitatakse tuhandeid auhinnasaamiseks, aga siis need, kes on viimasse 10 valitud, ma olen seal siis. Nii et niisugused tegevused ja praegu oleks pidanud olema Viinis, mina hoopis rahvusvahelisel jälle konverentsil seal. On rahvusvaheliseks niisugune arvamusliidrite konverents. Nii et ma sellepärast sellisele väljaku poliitikale nagu ei lähe.
Ei, ajud rusti moodustanud juba ja see hakkas nagu tööle juba kiiresti siis. Siis oleks selline mõte, me olen ka läbi pea käinud, et oleks täielik demokraatia kutsuks siis selle Eesti Energia ja majandusministeeriumi sinna teisele poole lauda. Ja sinna võiksite küll tulla, kui me sinna maani jõuaksime.
Aga ma aitan igate pidi siin kaasa ja erakonna raames. Ja,
et aivan, eks ole ju.
Erakond tähendab tugevneks tõesti, sellepärast, et rahvasliit on alus on tugev. Omal ajal oli, kui ma veel olin president ja sellel ajal oli 226 omavalitsusest 130 omavalitsusjuhid oli Rahvaliidu lihtmed, kujutage nüüd ette. Ja neljal erakonnal ei olnud linnade ja valdade omavalitsustes või tähendab volikogudes. Kokku nii palju oli kogu liikmed, kui Rahvaliidul üksind oli. Üle 800 liikme oli Rahvaliidul, eks ole. Aga see erakond oligi tarvis hävitada, eks ole. Ja see, mis Villu Reil on juhtunud tänase päevani, on see No, että kous ei ole vielä suhtunut liitä tähän syyt sisulliset, eikö ole kuus haastat on asia käynyt, eikö ole. Ja mä ei kiitä, että kõik on korrektne olnud, mis Villu on teinud, aga kui palju on maid vahetanud ja ministrid ja üldse ei tee sellisel kujul maid vahetada, on loodud teiste meeste poolt no, ja teiste parteide poolt.
Tuleb ikka kaalu kausi peale panna ja vaadata need plussid ja miinusid ja ma arvan, et ikkagi loomulikult plussid kaaluvad üle.
Just, nõnda, et sellepärast on vaja praegu nüüd, et erakond saaks taas uuesti jala alla ja selliste tõsiste küsimustega on vaja tegeleda ja objektiivselt läbi mõeldud analüüsitud ettepanekutega tuleb välja minna, rahvale teadvustada ja teha igasugused kohtumisi ja koosolekuid ja et omavalitsuste valimistel ka Tallinna linnas sisse saada, eks ole. Ja igal pool mujal taas uuesti, eks ole. See on baasiks selleks, et riigi kogusse saada. Ainuke tee, et need asjad, millest siin kõik juttu on see põlevkivi töötlemise igast mahinatsioonid või asjad, milline oht praegu on või Eesti Energia küsimused, mille taga tegelikult, noh, ma ütlen, et need nagu juttu oligi praegu, et tegeleme mujale energia küsimustega, aga ei ole läbi mõelnud omal, kuidas asju ajas, eks ole. Ja.
See on jah.
Eks see raha välja
saad.
Fakt on see, et juhul kui nüüd see, ütleme, nad ikka nüüd vabale tulule läheme, eks ole, siis mingi hetk hakkab kindlasti tulema selliseid signaale, et nüüd on vaja ikkagi Eesti Energia börsile viita. Kui ta börsile läheb, siis on ta mingile, see on ainult, võib isegi öelda teata aja, maksimum aasta on ta ju teada siis ka Rootsi kapitali käes.
No sellepärast ongi, me praegast need jõudu vaja koondada,
see on juba peal. Ma siin maailma suresti
seda et see raha kulu, mida tehakse praegu selle energiablokki heituseks, no pandi see nurgakiri. Mm-hmm. Ei ole päris aru saada, et miks teda siis tehakse, kui teiselt poolt nagu on näha seda suundumust ikkagi üha vähem toota elektrit ja rohkem õi.
Ja nagu polegi raha selle elektri on mehitamiseks.
Ja kas see on kõige otstarvekam, see on veel küsimus.
Esimene mõttevahetus ja kohtumine on toimunud ja et koostööd jätkata ja nagu ma siin viimalt ütlesin, et ilma parteita näed ei ole võimalik. Ilma poliitilisi jõuta ei ole võimalik reaalselt asju ajada.
Ja hea uudis on veel see, et täna siin, et täna me oleme ametlikult registris ka täiesti omal nime ja veebilehega ja nimel, et on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond registris ametlikult.
Meie tuletame
Et miks konservatiivne, see on nendel samale põhiväärtustele siis toetumine ja nendest lähtumine oma tegevuses, millest me siin kogu aeg räägime, et kuidas Eesti jääks väikerahvana oleks jätkusuutlik olevateks ole ja rahvana püsimeks ole. See sama laam isamaaglane võttis vastu otsuse avada turg, eks ole, et mõtelda, mis tähendab avada turg selles Euroopa liigitu keskkonnas, kus tähendab väljast ei lastud kuskile poole sisse, turul pidid maksma oma 20-30 kuni rohkem protsenti, et sa oma toiduga saata teise riigi turul, eks ole. Ja peale selle toetused, mis olid Euroopa liitus, kuni keskmine 45-50% põllumajandusele. Ja äkki meie turg vaba, eks ole. Eesti turg. No see oli jumala selge, et mujalt tuleb lihtsalt toodi sisse, võiks öelda, noh, säilitusainetega säilitatud ja igasugused säilitusajad ületanud toiduained, eks ole. Ainult toomise kulu oli, aga mitte selle ostmise kulu. Sellepärast, et nende toiduainete hävitamine oli kallim kui värske toiduaine kauplusesse. Me elasime üle 10 aasta sellises olukorras. seda tegid poliitikud, eks ole. Et ei, et maksuvabalt sai ja turg oli vaba, eks ole. Aga see pole juhus olnud, see oli teadlik protsess, sellepärast, et need ärimehed pidasid meeles neid poliitikud, kes selle turu niimoodi vaba hoidsid, eks ole. Anda, et kole, kui mõtled, mis on Eesti maal juhtunud. Ja selle tõttu Eesti maaelu, millest te praegu räägite, häviski, eks ole. Sest ei olnud, Eesti põllumees pole olnud konkurentsi võimeline väljas sisse toodud toiduainetega. Ellu jäid ainult need suur farmid praegu, aga talusid oli 40-50 tuhat võtsid umbes või 60 tuhat tagasi talud. Paar-kolm tuhat on praegu talusid alles jäänud, eks ole. Anda, et mis just kahju on tehtud Eestis selle tõttu just, et tähendab, on eksisteerinud sellised noh, täiesti ebaseaduslik korruptiivne käitumine, eks ole, poliitikas.
Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei sära, vaid on nii vakku kui sukk. Tuledki kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle arune kära, perekond kukku siis saa.
Saade on salvestatud 2017. aastal.